uLulu Siyasini, mina ngangimbuza ngokuthi ngumagama ngoba ngibona ngathi ngakho ke wangena eseDC Radio 4, wangena Radio 4 wafundela umsebenzi samphathisa ekube nomsakazi, awuba umsakazi ophumeleleyo kakhulu esenza inhlelo zesitshewa ezifindekele nesishona njalo esenza lezi nhlelo uRadio Zimbabwe eseseRadio 2 njalo engakaphumi uRadio 4 esengena kuStudio 7. Umuntu obe uthanda umsebenzi wakhe njalo umuntu obe nakekela imuli yakhe. Sonke isikhathi ngasinahlangana naye ngimbuze ngabantwana, akhanye ngumuntu obenzela kuhle sibili ukuthi labo bathuthuke empilweni. Okuyinto esiyikhuthaza abasakazi lentatheli zindaba ukuthi ngaphandle kokuba le ndumela babe nempilo eqoqekileyo. Yikwesa kufunda kakhulu udadewethu uLusiyasini.
Yes, ngathi ke ungathini kumuli yakhe namhlanje?
Angithi imuli yakhe kayithokoze ekuthini ubatshele ilifa elihle elembeko elokuphuthala kanye lokuhlakaniphela umsebenzi lokuzwanana nabantu bonke kungakhathalekile ukuthi ngabaphezulu sengungweni abalingana naye nabaphansi kwakhe. uLusi wayehlinga nje kuyo yonke indawo abe ngumuntu okhululekileyo, kungamhluphi lokuthi apha indaba ngoba abantu babezimiseli ukuthi bangene enhlelweni zakhe.
Yes, ngathi wasebenza kakhulu isebenzi ze-ZBC ngokubona kwakho.
Wasebenza kwesikhathi eside ze-ZBC ngibona dami ngasuke ze-ZBC ngamchiye khona kodwa engikwaziyo ukuthi wavelwala eku-Radio 4 kodwa kwesinye isikhathi senza uhlelo ku-Radio Zimbabwe seseyi-Radio 2 nxa abanye abasakazi bakhona bengekho abesithiwa wayesenzela ezinhlelo kwakuvele kunokuthebela.
Yes, kuthiwa wayephathisa kakhulu intatshelo zindawo ezintsha ezasuka khonapho, kambe wayebabamba njani?
Wayephathisa njengoba lathi samphathisa wathi ngena samfundisa lathi ukusakaza. Ngiyakhumbula ebuyezo esimfundisa mina umngane wami engangihlala la ehofisini uPeter Barirewa, wasuka uPeter ngasala ngisebenza laye uLusi. Akwasoba ngumsakazi ozimele yedwa njalo wabamba isidoba sinyane, ukhanya wayevele esuka ekubeni ngumbalisi. Ngakho-ke kwakulula ukuthi abambe izinto njalo aphinde aphathise abanye.